Eiropas parlaments šundeļ pieņēms jaunus tiesību aktus, kas apvieno pašlaik atsevišķi finansētās un organizētās Eiropas Savienības skolu piena un augļu programmas, palielinot to gada budžetu par 20 miljoniem eiro. Dalībvalstīm, kas izvēlēsies piedalīties šajā brīvprātīgajā programmā, būs jāīsteno vairāki pasākumi. Stāsta likumprojekta ziņotājs parlamenta deputāts no Beļģijas Marks Tarabella.
Le premier c'est la santé des enfants et l'apprentissage des habitudes alimentaires saines dès le plus jeune âge.
Jaunā programma pirmkārt balstīt uz bērnu veselību un veselīgas ēšanas pardumu mācīšanu skolās no agras bērnības. Svaiga piena un dārziņa un augļu patēriņam skolās jābūt obligātam dalībvalstīs, kuras piedalās šajā programmā. Tā ir brīvprātīga programma un valstis varēs paplašināt produktu sarakstus, bet ar vien ir striktē aizliegumi pret saldinātājiem vai mākslīgajiem aromatizētājiem. Galvenais šīs programmas mērķis ir cīņa pret bērnu lieko svaru, lai uzlabotu viņu veselību. Tāpat izglītojošie pasākumi, kas tagad ir obligāti, paredz bērniem mācīt par zemkopību un veselīgu ēdienu no agras bērnības. Un šeit tieši skolām ir milzu loma.
Uzlabotās programmas mērķis ir arī atbalstīt bioloģisko pārtiku un valstu vietējos zemniekus, papildināja Eiropas Savienības lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans.
You will confirm an investment of 250 million euro per year.
Ar balsojumu apstiprinās 250 miljonu eiro ieguldījums gadā, lai uzlabotu bērnu veselīgu uzturu un radītu izpratni par nepieciešamību atbalstīt vietējo zemnieku. Jaunā schēmas ieviešana norit zemniekiem ļoti svarīgā laikā, jo nozare saskaras ar sarežģītiem izaicinājumiem, īpaši piena sektorā.
Eiropas parlamenta deputāti ieviesa grozījumus arī produktu sarakstā, kas var pretendēt uz šo finansējumu. Prioritāri atbalsts jānodrošina svaigiem augļiem, dārziņiem un dzeramajam pienam. Turpina Eiropas parlamenta biroja Latvijā pārstāvis Ignis Notas Notiņa.
Savukārt apstrādāts produkts, piemēram, sulu, jogurtu, sieru, tāds produkts varēs ar programmas starpniecību izplatīt tikai pie nosacījuma, ja konkrētā Eiropas Savienības dalībvalsts jau izplatīs to prioritāro produktu svaigus augus vai dārziņus. Tāpat kritērija paredz, ka ir jāizslēdz pievienoties saldinātāji un mākslīgie garšas pastiprinātāji. Un vēl viens no kritērijiem ir par to, par produktiem, kuriem ir ierobežotos daudzumos pievienots cukurs, sals vai tauki. Tie saņems programmas finansējumu tikai izņēmumu kārtā, tur būs stingri nosacījumi un tiem ir jābūt atbalstītiem iestādēji nacionālā līmenī, kur ir atbildīgi par veselību un uzturu.
Augļu, dārzeņu un piena patēriņš Eiropas Savienībā joprojām krītas. Vairāk nekā 20 miljoniem dalībvalstu bērnu ir liekais svars un pusauģi vidēji apēd tikai 30 līdz 50% no dienā ieteicamā augļu un dārzeņu apjoma. Sinti Ambot, Latvijas radio.